Dragii mei, în bunătatea Lui, Dumnezeu ne binecuvântează în atâtea feluri. Biserica este o expresie a bunătății Lui Dumnezeu. Faptul că avem această familie spirituală este expresia bunătății Lui Dumnezeu de care noi ne bucurăm fiecare. De aceea venim duminica dimineața, de aceea venim lunea seara, de aceea venim marțea, de aceea venim miercuri, de aceea venim joi, de aceea ne adunăm aici, pentru că ne bucurăm de harul pe care ne l-a dat Dumnezeu de a avea această familie spirituală. Însă vreau să vă spun că lângă această binecuvântare pe care a dat-o Dumnezeu întregii comunități, este și binecuvântarea familiilor noastre, acelea care sunt cu noi în fiecare zi, acelea cu care suntem ziua și suntem noaptea, și a avea familie este un mare, mare har. Din toată inima doresc ca familiile noastre să fie o binecuvântare. Și din toată inima doresc ca celor ce nu au încă o familie să le dăruiască Dumnezeu o familie. Spun că familia este un loc al binecuvântării și uneori la nunți, eu mai predic o predică intitulată Abecedarul familiei. Și în predica aceasta spun că familia a fost lăsată de Dumnezeu pentru ajutor, că așa începe alfabetul cu litera A. Începe cu ajutor, pentru că Dumnezeu a zis când a făcut familia, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit. Și de aceea spun că familia este o binecuvântare, pentru că în ea găsim ajutor. Noi, fiecare, suntem oameni, dar avem fiecare lipsurile noastre. Și în familie Dumnezeu are grijă să completeze ce lipsește fiecăruia dintre noi. De aceea cred că familia este locul în care găsim ajutorul fizic, ajutorul emoțional, ajutorul spiritual de care avem nevoie. De asemenea, abecedarul familiei continuă cu bine. Familia trebuie să fie un loc al binelui. De aceea a lăsat Dumnezeu familia. Nu ca în ea să fie conflicte și necazuri permanente, ci să ne fie bine în cadrul familiei. Acolo, în familie, Dumnezeu a vrut să găsim starea aceea de bine pe care o dorește fiecare om, să găsim împlinirea pe care o caută fiecare om. Și apoi, familia trebuie să fie un loc al comunicării. Cu asta continuă abecedarul familiei. Trebuie să fie un loc al comunicării, pentru că omul, bărbat sau femeie, oricine este el, are nevoie, este o ființă creată să comunice. Și omul are nevoie de comunicare. Uitați-vă dumneavoastră că oamenii își doresc din ce în ce mai mult să fie ascultați, să poată să-și spună păsul, să poată să comunice cu cineva care să-i înțeleagă. Ori familia este locul în care Dumnezeu a vrut să găsim locul acesta al comunicării. Pentru că nu uitați, omul creat de Dumnezeu, citiți în Cartea Genezei, a făcut Dumnezeu să treacă prin fața lui toate viețuitoarele, toate creaturile pe care le-a făcut Dumnezeu au trecut prin fața omului. Și parcă cu o undă de durere scrie autorul cărții Geneza așa, dar pentru om nu s-a găsit nimic care să îi se potrivească. De ce? Pentru că realitatea este că nu putea să comunice cu nimeni la nivelul comunicării umane. Ori Dumnezeu a lăsat familia ca să fie un loc al comunicării. Și apoi abecedarul acesta continuă cu litera D, A, B, C, D. Dumnezeu, care trebuie să fie parte din orice familie care vrea binecuvântarea lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu în familie este cea care aduce cu adevărat binecuvântarea și atmosfera aceea binecuvântată de care avem nevoie fiecare în familiile noastre. Din tot sufletul doresc ca familiile fiecăruia dintre dumneavoastră să aibă acest cadru binecuvântat. Din toată inima doresc ca Dumnezeu să se simtă bine în casele voastre. Din toată inima doresc ca voi să vă simțiți bine unii cu ceilalți în familie. Soțul cu soția, soția cu soțul, părinții și copiii, copiii cu părinții. Din toată inima doresc lucrul acesta. Dar ca să fie o astfel de atmosferă, la asta ne cheamă Dumnezeu să lucrăm. O astfel de atmosferă nu vine de-a gata. Adică ajutorul acela. Tocmai asta am spus. Dacă în familie găsim ajutor, ajutor se găsește dacă îl oferim. Dacă soțul oferă ajutor soției, dacă soția oferă ajutor soțului, atunci familia va fi un loc al ajutorului reciproc. Familia va fi un loc al binelui dacă fiecare dintre cei ce fac parte din familie se vor sili să aducă binele în familie, în casa lor. Dacă copiii se vor gândi la binele părinților, dacă părinții se vor gândi la binele copiilor, dacă soțul se va gândi la binele soției, dacă soția se va gândi la binele soțului, atunci familia va fi un loc al binelui, dar e nevoie de efort pentru asta. De asemenea, familia poate să fie un loc al comuniunii, unde găsim împlinire în comunicare. Cum? În ce fel? Dacă comunicăm. Dacă vom sta taciturni din casă, cu telefonul în mână, necomunicând unul cu altul, sigur că familia nu va fi locul acela al comunicării. Și apoi, ca familia să fie locul unde Dumnezeu este prezent, de asemenea e nevoie ca noi să facem ceva. Să creăm un cadru în care El să se simtă bine. Să vorbim între noi unul cu altul cum îi place lui Dumnezeu, să ne raportăm unul la celălalt cum îi place lui Dumnezeu, adică să ne purtăm în așa fel, dacă vă aduceți aminte, în casa lui Obed-Edom de altă dată, în Vechiul Testament, a fost dus chivotul Domnului și Scriptura spune că Dumnezeu a binecuvântat pe Obed-Edom și casa lui. Și când am încercat să înțeleg în ce a constat binecuvântarea aceasta, a fost tocmai prezența lui Dumnezeu, pentru că dintr-o dată, Obed-Edom n-a mai vorbit cu soția oricum. Ci a zis, vorbesc cu grijă pentru că aici este Domnul și prezența Lui. Obed-Edom n-a mai vorbit cu copiii oricum. Ci a zis, vorbesc în așa fel să-i placă Domnului. Așadar, dragii mei, ca să avem o familie în care să ne bucurăm de binecuvântarea lui Dumnezeu, e nevoie ca noi să facem ceva în sensul acesta. Acum nu voi uita să vă aduc aminte că în urmă cu 2 ani, aproximativ 2 ani, în biserica aceasta am predicat 2 predici despre lucruri care pun în pericol căsătoria. Poate că puteți să faceți o recapitulare trecând prin arhiva bisericii. De ce am predicat lucrul acesta? Pentru că familia creștină, în vremea de acum, mai mult ca oricând, este atacată din toate părțile. Mai mult ca oricând, familia creștină este atacată. Și chiar mesajul pe care vi-l aduc în această zi poartă acest titlu. Familia sub asediul rețelelor sociale. Pentru că, iată, astăzi am identificat încă o mare problemă, încă un lucru care atacă familia și face rău familiei. Și de ce credeți că am zis familia asediată de rețelele sociale? De ce am zis asediată? Asediu înseamnă că atacurile într-un asediu vin din toate părțile. Din toate părțile se năpustesc asupra familiei. Ori, ați vrea să știți astăzi, dragii mei, că nevinovatul sau vinovatul telefon din buzunarul nostru, cum să-i zicem, nevinovatul sau vinovatul? Ce ziceți? Oricum ziceți-i bine. Oricum ziceți, e bine. Telefonul acesta poate să fie nevinovat și folositor în casele noastre, în buzunarele noastre, dar vai, el poate să facă nespus de mare pagubă relațiilor familiale. Și tocmai de aceea astăzi vrem să vorbim despre acest asediu pe care rețelele de socializare îl aduc în fața familiei. Vedeți imaginea aceasta. Observați? Cred că se vede bine. Mulțumim Domnului pentru ecran. Dacă se mănâncă așa în familie, gândiți-vă la micuțul de acolo care stă la mijloc. Ce părere aveți de el? Știți ce zic eu despre el? Bietul copil. Dragii mei, de ce vorbim astăzi despre acest atac al rețelelor sociale? Am aflat de curând, după ce am pus lucrurile acestea la punct și am scris ce trebuie pe PowerPoint-ul acesta, am aflat că exprimarea corectă este rețele sociale, nu de socializare, așa că iertați-mă cei ce sunteți mai grămătici pe aici. După aceea m-am documentat și am aflat că sunt rețele sociale, nu neapărat de socializare, pentru că socializarea înseamnă integrarea în societate și așa mai departe. Dacă veți vedea socializare, fie neiertată neștiința și ignoranța. Ei bine, rețelele acestea sociale pot să fie o adevărată binecuvântare. Știu că acum sunt unii care urmăresc serviciul acesta pe Facebook. Domnul să vă binecuvânteze. E o binecuvântare, nu? Pe Facebook. E o binecuvântare să avem WhatsApp. Și dintr-o dată trimitem un mesaj la un grup cu care colaborăm în biserică în vederea lucrării lui Dumnezeu. Rețelele sociale ne pot ajuta să fim bine informați, să știm ce face biserica din Atlanta, de exemplu, sau cei din Atlanta să vadă ce face biserica Poarta Cerului. Foarte bine. Însă, dragii mei, folosirea nechipzuită a acestor rețele sociale poate să facă mare pagubă în familiile creștine. Și tocmai de aceea astăzi aș vrea să subliniez faptul că raportarea necorespunzătoare la aceste rețele sociale pune în pericol familia pe care, repet, Dumnezeu ne-a dat-o ca să fie un loc al binecuvântării. Un loc al ajutorului, al binelui, al comunicării, al prezenței lui Dumnezeu. Și uneori când ne punem întrebarea, Doamne, de ce nu-i la noi în casă așa? Vedeți că s-ar putea să fie unul dintre lucrurile despre care am predicat în urmă cu 2 ani? Sau s-ar putea să fie lucrul despre care predicăm astăzi? De ce spun că familia se află sub acest asediu al rețelelor sociale? Cred că nu e nimeni străin de ele, între cei ce mă ascultă. Am ales să predic despre asta în acest al doilea serviciu, conștient fiind de faptul că familiile tinere care își adună mai greu copiii vin la al doilea serviciu. Și am vrut să conștientizez fiecare familie și pe fiecare dintre cei ce vor să facă familie că aceste rețele sociale, dacă nu sunt folosite cu înțelepciune, sunt un mare pericol pentru familie. Și în casa Domnului, dragii mei, aș vrea să știți că Dumnezeu ne învață lucruri privitoare la veșnicie, dar Dumnezeu ne învață lucruri privitoare la trăirea noastră de fiecare zi. Și n-aș vrea cineva să se facă vinovat față de propria lui familie, pe care Dumnezeu a dat-o ca să fie o binecuvântare. Uitați-vă, există câteva atacuri, câteva pericole care stau în fața familiei atunci când sunt folosite rețelele sociale. Primul pericol pe care îl amintesc este pericolul comparațiilor. Nu vă supărați pe mine, dar vreau să fie cât de cât o interacțiune. Puteți să citiți toți pericolul comparațiilor. De ce credeți că există acest pericol al comparațiilor? Pentru că fotografiile de pe Facebook sau de pe Instagram, în care vezi familii care își pun fotografii în cele mai idilice momente. Îmbrățișări, sărutări, știu eu, cele mai idilice momente sunt imortalizate și puse pe Facebook sau sunt puse pe Instagram. Și acolo vezi momente speciale, îmbrățișări, zâmbete, bucurie. Și când vezi fotografiile acestea ale familiei cu tare și ale familiei cu tare, aceste fotografii te vor pune în situația, pentru că pe Facebook așa ceva se pune. Nu prea am văzut, ați văzut certuri puse pe Facebook așa, familii care se ceartă în timp ce se amenință. N-ați văzut din astea, nu? Numai momente idilice. Ei bine, când vezi asta, ești tentat să zici, păi așa trebuie să fie o familie și e drept că așa trebuie să fie o familie. Dar după aia te uiți în familia ta și începi să compari și zici, Doamne, dar la noi în familie nu e așa. Ai văzut în poza familiei Xulescu de ieri, imortalizat momentul când a venit el de la servici și cum l-a așteptat ea acasă. Și la voi nu e așa că tu când vii acasă, ea încă miroase a ceapa aia pe care tocmai a curățat-o să-ți facă ciorbă cu ea. Și zici, la noi nu e așa. Și există această problemă mare, acest mare pericol al comparațiilor. Dar ajungi să compari cu lucruri ireale, cu fake-uri. În orice familie se curăță ceapă, de n-ați știut să știți. Adică aproape în orice familie, na, să mă corectez. Vine soțul care lucrează pe șantier, poate plin de praf, numai de îmbrățișeri nu e orice moment, nu? Și așa mai departe. Vreau să știți că apare acest pericol al comparațiilor în care te uiți la familia X și zici, familia X e totdeauna fericită. Familia noastră nu e totdeauna fericită. Am văzut eu și poza lor de ieri și am văzut și poza lor de azi. Ăștia chiar că e grozav. La noi nu e așa. Și asta te face să crezi că relația ta de căsătorie nu este una adecvată și începi să fii nemulțumit. Dragii mei, celor ce ați trecut pe la consiliere premaritală cu mine, mă străduiesc de fiecare dată să vă spun următoarele lucruri. Spun soților așa, sau celor ce se pregătesc, bărbaților care se pregătesc de căsătorie, zic, te rog să-ți bagi un cui în cap și cuiul ăsta să-ți spună că soția ta este cea mai grozavă femeie, modelul de femeie de pe pământul acesta. Și ei îi spun la fel, bate-ți și tu un cui în cap, că el e modelul masculin din lumea aceasta pentru tine. Pentru că comparațiile sunt întotdeauna de un pericol nespus de mare. Nu e normal să te uiți peste gard în curtea vecinului să vezi cum e el când e vorba despre familie. Ci trebuie să te uiți în curtea ta să vezi cum ești tu. Pentru că, spun din nou, rețelele sociale s-ar putea să creeze un standard nerealist despre familie. Realitatea este că într-o familie nu e ca în poză. Pentru că dacă-s doi, soțul și soția, se poate ca cei doi să aibă păreri diferite asupra unui lucru. Să fie dezacorduri. Nu înseamnă că trebuie să fie ceartă, dar pot să fie dezacorduri. Și asta este normalitatea. Există dezacorduri, lucrurile se nivelează și se ajunge la comun acord. Însă zic din nou, imaginea aceasta fake pe care o creează rețelele sociale, în care ți arată, uite așa e familia Xulescu. Și beata familia noastră nu e. Și să trăiești viața în dezamăgire este nedrept pentru tine și pentru familia ta. De aceea spun că rețelele sociale atacă familia și pun în pericol familia prin comparațiile acestea care pot să apară. Dragii mei, nu credeți tot ce vedeți la familia Xulescu. Adică tot ce vedeți că pun acolo. Nu fiți naivi să credeți tot ce vedeți și să ajungeți să riscați prezența nemulțumirii în familia voastră prin comparație. Nu credeți imaginile fake, ci înțelegeți că acolo unde sunt doi oameni, cu două minți, cu două gândiri, pot să aibă opinii diferite asupra unor lucruri, pot, zic din nou, să fie dezacorduri, dar toate acestea cu înțelepciune se rezolvă. De aceea vreau să vă pun înainte acest pericol al comparațiilor pe care rețelele sociale, dacă ele sunt consumate cu nesați toată ziua, îți vor pune înainte tot felul de modele cu care n-ai dreptul să-ți compari familia ta. Nu ai dreptul să-ți compari familia ta. Este un pericol, pericolul acesta al comparațiilor față în față cu ceea ce vezi pe rețelele sociale. De asemenea, un alt pericol pe care îl luăm în considerare este pericolul diluării intimității. Puteți și pe acesta să-l citiți. Ei, de ce zic că se diluează intimitatea? Orice familie este un cadru, este un loc închis în felul ei. Din nou fac apel la ceea ce le spun tinerilor care vin la consiliere premaritală. Le desenez un cerc. Mai țineți minte cei ce ați trecut pe acolo. Le desenez un cerc și în cercul acela pun soțul, soția și Dumnezeu și zic, aici e locul unde familia își găsește împlinirea. Ei bine, dragii mei, ceea ce aș vrea să înțelegem este că în orice familie există lucruri care trebuie să țină de familie. Familia ar trebui să fie locul unde ne bucurăm împreună și unde ne întristăm împreună, unde avem momente unice de o intimitate aparte. Din nefericire, foarte mulți astăzi iau ceea ce este al familiei, lucrurile care țin de familie, și le fac publice, toate le pun acolo pe perete, să se vadă, să se știe. Și lucruri care sunt date să rămână în cadrul familiei, ajung să fie postate pentru consum public. Adică totul se trâmbițează. Să știe toată lumea unde suntem noi. Să știe toată lumea ce mâncăm noi. Să știe toată lumea ce citim noi. Să știe toată lumea ce facem noi. Și lucrurile acestea ar trebui să fie chestiuni care țin de sfera familiei. Dar nu observați dumneavoastră ce fac rețelele acestea sociale? Și eu vreau să vă spun asta, dragii mei. Nu vă lăsați doborâți de această tentație. A, și Xulescu a pus acolo. Ia să pun și eu că i-a ieșit la nevastă mea mâncare azi. Și acum fotografiez farfuria să le arăt eu ce fac. Dragii mei, n-am nimic cu farfuriile nimănui, să nu mă înțelegeți greșit. Să vă fie farfuriile pline totdeauna cu bunătăți. Asta doresc din tot sufletul, să vă fie farfuriile totdeauna pline. Dar țineți cont de un lucru. Sunt chestiuni intime. De ce crezi că trebuie să se uite Xulescu la farfuria aia și să zică, fii atent, auzi cum face asta igreceasca. Ia uite cum face salata. Face salata cu nu știu ce și aia nu-i bună. De ce să creezi astfel de situații? Lăsați ce este al familiei să fie al familiei. Pentru că ne punem în pericol familiile prin rețelele acestea sociale. Noi slăbim, de fapt, zidul acela al familiei care trebuie să fie bine întărit. Ce este al familiei? Sunt lucruri intime care țin de familie. De ce trebuie să iau, este o expresie folosită destul de frecvent, ci că ne spălăm rufele în public. Asta mai mult atunci când se iau dinăuntru niște lucruri și se fac cunoscute altora. Dar tot un fel de spălare a lucrurilor sau afișare a lucrurilor în public este și faptul că iei lucruri care țin de intimitatea familiei ca să le pui spre a fi consumate de toată lumea. Eu vreau să vă spun astăzi că este un pericol de a-ți pierde, de a-ți dilua intimitatea. Păstrează pentru familia ta lucrurile care crezi că sunt de familia ta. Și asta va întări familia ta. Un alt pericol pe care vreau să-l pun înaintea dumneavoastră, pe care rețelele sociale îl aduc împotriva familiei, este pericolul slăbirii parteneriatului. Haideți să-l citim și pe ăsta. Când doi oameni se căsătoresc, ei se angajează să-și fie să-și unească eforturile întotdeauna, să lucreze împreună la toate, să facă ceea ce trebuie împreună, să se ajute unul pe celălalt, adică să devină o echipă unul cu celălalt. Și pentru ca acest parteneriat să funcționeze cum trebuie, soțul și soția sau părinții și copiii au nevoie de momente ale lor. Niște momente de rutină zilnică, așa le zicem noi, rutină zilnică. Care poate fi? Cafeluța de dimineață, nu? Sau ceaiul de dinainte de culcare, sau fiecare familie cu tabieturile ei, cu obiceiurile ei. Dar există niște momente de rutină zilnică, din care familia și parteneriatul, echipa familiei câștigă nespus de mult. Pentru că sunt momente în care să stai cu cafeluța în mână, și vorbești cu celălalt, îi zici că e fierbinte, îi zici că e dulce, îi zici că e așa și așa și mai vorbești despre ce stă înainte în ziua aia și mai vorbești despre necazurile tale de ieri, de alaltă ieri și așa mai departe. Asta trebuie să fie familia. Locul în care împărtășim lucruri și aceste momente de rutină comună în familie, care sunt atât de benefice, sunt amenințate de acest pericol al slăbirii parteneriatului. De ce? Pentru că suntem foarte tentați, ne bem noi cafeluța cu ceașca aici și cu scrollul aici. Și atunci întrebarea este, cât din tine este acolo și cât este în altă parte? Cred că e important să ne gândim la acest pericol al slăbirii parteneriatului. Știți că statisticile arată că 80% dintre cei tineri, primul lucru pe care îl fac dimineața, 80%, țineți cont, asta e foarte mult, 80% primul lucru pe care îl fac, întind mâna după telefon, prima lor preocupare să vadă ce mesaje, ce a apărut, dacă au mai fost ceva like-uri, dacă au mai fost ceva din astea. Ori, dragii mei, haideți să înțelegem că este un pericol subtil al rețelelor sociale, care ne pun în situația să slăbim parteneriatul din cadrul familiei, când momentele acestea de rutină zilnică sunt întrerupte de citirea mesajelor, de consultarea Facebook-ului, toate acestea slăbesc relația și legătura dintre soț și soție, dintre părinte și copil. Pentru că neconcentrarea la ceea ce se spune sau la ceea ce vrea celălalt, deoarece o parte din atenție este la ceea ce ai postat, nu te poți concentra 100%, nu face decât să pună în pericol parteneriatul dintre soți. Și eu din toată inima doresc să aveți familii în care să vă bucurați de ajutor, să vă bucurați de bine, să vă bucurați de comunicare și de prezența lui Dumnezeu. Dar pentru aceasta, dragii mei, lăsați ca între voi, între soț și soție, să nu stea un ecran. Dați-l la o parte. Pentru momentele acestea speciale în care stați la cafea sau la ceai, pentru momentele acestea speciale în care stați la masă, încercați să dați la o parte lucrurile acestea. Și aceasta va întări familia. Este un alt pericol. Pericolul pierderii părtășiei. Haideți să-l citim și pe acesta. Dragii mei, părtășia în familie pretinde timp. Adică trebuie să-i dăruiești timpul tău celuilalt și celălalt să-ți dăruiască timpul lui ție. Să știți, timpul petrecut cu soțul, timpul petrecut cu soția, timpul petrecut cu copiii, timpul petrecut cu părinții, este de o mare valoare, de o inestimabilă valoare. Practic, atenție, de asta își vor aduce aminte copiii. Când vor crește mari, să știți că de asta își vor aduce aminte, nu de modelul ăla de telefon care l-ai luat tu atunci, pentru că oricum apare alt model, înțelegi? Nu de el aș vor aduce aminte, dar își vor aduce aminte de faptul că ai ieșit cu ei într-o zi în parc și te-ai jucat cu ei. Își vor aduce aminte copiii de excursia aceea pe care ați făcut-o împreună. Ori, dragii mei, părtășia aceasta în familie este și ea în pericol datorită faptului că rețelele sociale ne fură timpul de părtășie. Și dacă timpul pe care noi ar trebui să-l dăruim familiei noastre ne este luat de noutățile postate de familia Xulescu, iertați-mă, nu știu cine e aia, dar o fi cineva. Dacă ceea ce postează ei ne iau timpul nouă de familie, practic ne pune într-un pericol major familia și binecuvântarea pe care o putem căpăta în familia noastră. Tocmai de aceea aș vrea să vă spun că dacă nu petrecem timp unii cu alții, vom constata în timp o înstrăinare. Dacă fiecare stă cu ecranul lui în casă, la un moment dat ne putem trezi o mână de străini în aceeași casă. Oameni care n-au multe să-și spună. Oameni care n-au multe de comunicat unul cu celălalt. Și vreau să trec la un alt pericol. Pericolul slăbirii comunicării. Dacă nu dai timp pentru părtășie, slăbește comunicarea. Pentru că rețelele sociale ne învață și ele un mod de comunicare. Acum, de când sunt eu în școli, am învățat despre comunicare pentru că ea este importantă. Omul este o ființă comunicativă și comunicarea este de importanță majoră. Ei bine, când am învățat despre comunicare, am învățat că ea este, comunicarea aceasta poate să fie verbală. Comunicarea verbală implică neapărat cuvinte. Și există comunicare non-verbală care nu implică cuvinte, dar implică gesturi, implică mimica feței, implică ceva ce se vede. Însă, pentru comunicare verbală, e nevoie ca doi oameni să stea față în față sau, mă rog, mai nou și pe telefon, e nevoie ca ei să stea față în față, dar și pentru comunicarea non-verbală e nevoie să stea față în față. Adică, nu crezi că e normal să o vezi pe soția ta când roșește? Să vezi pe soțul tău când încruntă din sprâncene? Nu crezi că e normal să-i vezi pe copiii tăi când se sfiesc de ceva? Ori toată această comunicare se poate face față în față. Rețelele sociale ne-au învățat, avem WhatsApp. Hai de mine, scriem pe WhatsApp, de nu-i adevărat. Comunicarea aceasta prin mesaje. Culmea e că nici măcar nu e prin scrisori, că scrisorile acelea erau o frumusețe să le iei și să le citești. Eu am comunicat la vremea mea și prin scrisori destul. Mă tem că acum în școală nici nu se mai învață. Nu știu, mă tem, dar nu-i necesar probabil să includă în curicula școlară să învețe pe oameni cum se face o scrisoare. Nu știu, poate se face, nu știu, dar nu prea înțeleg de ce ar fi necesar în vremea de acum, că se trimite un e-mail cu 3 rânduri în care ți se comunică fă asta sau asta, ți se trimite un mesaj cu 3 rânduri în care spune fă asta sau asta. Dragii mei, vreau să știți, omul este o ființă comunicativă și Dumnezeu ne-a făcut să putem comunica față în față. Când ne lăsăm stăpâniți de rețelele sociale, comunicarea aceasta este pusă în pericol, slăbește comunicarea. Îmi spunea un prieten cu ani mulți în urmă, încă în România nu era atât de la ele acasă rețelele sociale și nici telefoanele și așa mai departe, eram în America. Și un prieten de-al meu care avea copii adolescenți, mi se plângea așa și zicea, domnule, dar sunt culmea copiii ăștia. Zice, le dau telefon, nu-mi răspund la telefon, dar îmi scriu pe mesaj. Și atunci mă obligă să scriu și eu pe mesaj. Că să nu fie ei, vezi, Doamne, deranjați de stat de vorbă cu cineva. Și zice, le place comunicarea asta prin mesaje mai degrabă, SMS-uri și alte lucruri. Dragii mei, o fi interesantă comunicarea asta, dar în familie n-ajută. În familie e nevoie să stai față în față cu soția ta, e cu totul altfel. Să stai cu soția ta față în față, să te uiți în ochii ei și să-i spui, ești frumoasă, draga mea, te iubesc. E nevoie să o vezi că se bucură de ceea ce îi spui. Soțul tău are nevoie să-i spui: dragul meu, sunt mândră de tine. Sunt mândră de tine, am văzut, ești un om de încredere și așa mai departe. Avem nevoie de asta, de comunicarea aceasta directă. Pe când e cu totul altceva să scrii: te iubesc. Câte din astea trec ca valurile Dunării. E cu totul altceva. Dragii mei, de aceea vă spun, familia este pusă în acest pericol al slăbirii comunicării datorită lipsei de comunicare. Slăbește, nu comunici, slăbește capacitatea de comunicare dacă nu comunici. Și rețelele sociale își dau concursul din plin la slăbirea aceasta a comunicării. De aceea vă rog să mă înțelegeți, dragii mei. Nu vă fie greu. Chiar dacă suntem oameni ocupați, fiecare și așa mai departe, nu vă fie greu să învățați în familie comunicare adevărată. Să stați să vă uitați unul la altul, să vă spuneți lucruri importante, lucruri din suflet, să le spuneți cu emoție, să se vadă emoția pe chipul tău când îi spui soției tale ceea ce îi spui și așa mai departe. Apoi trebuie să mai spun că pe lângă această slăbire a comunicării, care este, e ciudată în felul ei, mai nou, stați, nu numai că sunt mesaje, mai nou și de ele ai complicat de scris, s-au făcut emoticonele, că e greu cu să scrii te iubesc. Și atunci ți-a făcut altcineva o poză în care arată un chip acolo cu niște inimioare roșii care nu știu ce fac. Și trimiți una din aia și ai zis, ai rezolvat problema. Parcă sunt picturi rupestre. Așa. Doamne, mă întreb unde se duce lumea astăzi. Când, mă rog, se și citește destul de puțin, când metafora și verbul erau atât de importante, când cuvântul rostit avea atâta greutate. Frați, surori, dragi prieteni prezenți aici, din toată inima doresc, spun încă o dată, să aveți familii binecuvântate. Dar ca să vă fie familiile binecuvântate, în ele aveți nevoie de comunicare nu slăbită, ci de comunicare întărită. Vă spun vouă, uitați-vă, pe mine m-a nins mult deja. Au trecut anii și mulțumesc Domnului că m-am bucurat și mă bucur de o viață de familie excelentă, le spun unora, să dea Domnul să aveți cel puțin atâta ca și noi, binecuvântarea familiei și bucuria de a fi împreună. Însă, dragii mei, voi sunteți tineri. Vă stă viața înainte. Dacă de acum din tinerețe începeți, în loc de te iubescul acela sincer din inimă, în timp ce o privești în ochi sau îl privești în ochi, în loc de asta recurgeți la comunicarea asta, iertați-mă că fac așa, comunicare care nu-i comunicare, vă veți trezi că slăbește comunicarea dintre voi și la un moment dat vă veți trezi târziu în viață, când veți fi și voi niși, că veți sta unul lângă altul și veți zice, păi nu prea avem ce vorbi, nu prea avem multe să ne spunem, pentru că ne-am învățat să vorbim așa cu jumătate de gură, cu jumătate de ochi m-am uitat încolo și cu jumătate de ochi încoace. Și după ce te înveți așa, asta va fi direcția. Dragii mei, mai este un pericol pe care vreau să-l pun înaintea voastră. Este pericolul unor false aprecieri. Citiți-l și pe ăsta, vă rog. Omul este o ființă care are nevoie de apreciere. Ascultați-mă. Ascultați-mă, toți ne bucurăm când cineva ne apreciază. Nu-i așa? Toți. Nu te bucuri dacă șeful tău vine și îți spune, să știi că am încredere în tine. Tu faci o treabă bună, mă bizuiesc pe tine. Nu te bucuri. E o apreciere de la șeful. În familie, la fel. Și vreau să știți, dragii mei, vreau să știți fiecare dintre voi, omul e făcut să aibă nevoie de apreciere. Dumnezeu însuși, uitați-vă în Scriptură, El are pretenția ca oamenii care sunt cu scaun la cap, oamenii serioși și credincioși, să aprecieze lucrările lui Dumnezeu. Și noi suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-i apreciem lucrările. Și uitați-vă, Scriptura abundă de afirmații ale oamenilor lui Dumnezeu care apreciază lucrările lui Dumnezeu. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, Doamne, când le văd, îmi zic ce este omul ca să te gândești la el. Doamne, și te mai gândești și la mine. Toate acestea sunt apreciere înaintea lui Dumnezeu. Ei bine, în familie noi ar trebui să găsim împlinire pentru apreciere. Și vreau să vă rog în numele Domnului Iisus, ascultați-mă, suntem într-o biserică. Învățați să vă apreciați în familie. Apreciați-vă soții în familie, ca nu cumva să-i aprecieze cineva dincolo de zidul familiei. Apreciați-i voi în familiile voastre soțiilor. Soților, apreciați-vă soțiile, ca nu cumva să le aprecieze altcineva. Familia trebuie să fie un loc în care să găsim aprecierea de care avem nevoie. Toți avem, e o nevoie lăuntrică în noi, prin creație. Suntem mulțumiți și bucuroși când cineva apreciază ceea ce facem sau ceea ce suntem. Dar a venit Facebook-ul și a venit Instagram, care creează un fake de apreciere, like-urile. Dragii mei, ia gândiți-vă când ați dat like, că și eu am dat like, da? Gândiți-vă. Ai dat probabil din respect pentru familia cu tare, ai dat probabil în semn de o cunosc sau nu mai știu ce și așa mai departe. Dar nu e aceea aprecierea reală. Aia este așa, ceva foarte superficial. Și știți ce se întâmplă cu rețelele acestea sociale? Ne schimbă standardele și valorile. Și bieții oameni, să știți, sunt oameni care sunt absolut ahtiați după acele like-uri. Ahtiați după ele. În ce fel? Dom'le, stă și suferă. Deci eu vă spun în cunoștință de cauză. Oameni care suferă, că zice, cu tare, prietenă de-a mea nu mi-a dat like la poza aia. Păi dar depinzi tu de like-ul ei? Acestea sunt aprecierile reale. Dragii mei, haideți să fim oameni serioși și să înțelegem că nevoia aceasta de aprecieri trebuie să o găsim împlinită în familiile noastre. Să găsim modul acela sănătos. O apreciere nu e un like așa. Știți cum e o apreciere pe care o faci soțule soției? Stând față în față cu ea, uitându-te în ochii ei și spunându-i ești cea mai minunată, ești extraordinar, ești împlinirea vieții mele sau ceva de felul acesta. Asta este adevărata apreciere. Sau pentru copilul tău adevărata apreciere este nu să-i dai like la nu știu ce, ci să-l mângâi pe creștet un pic și să zici dragul meu, sunt mândru de tine. Ai făcut bine și să știi că o să faci și mai bine. Asta este adevărata apreciere. Nu este una impersonală, ci una personală. Aprecierile acestea fake mută centrul și locul aprecierilor în altă parte. Și vreau să știți ceva. Necăjește-te nu că nu ți-a dat prietena aia ta like la poza pe care ai pus-o. Să te necăjești dacă soțul tău nu-ți spune un cuvânt de apreciere, atunci ai dreptul să te necăjești și să cauți soluție. Ai dreptul să fii necăjit dacă soția ta nu stă în fața ta și să-ți spună, dragul meu, sunt foarte bucuroasă de tine și așa mai departe. Familia este locul în care aprecierea trebuie să-și găsească loc și nu altcineva. Soțul tău trebuie să te aprecieze, soția ta trebuie să te aprecieze, părinții tăi trebuie să te aprecieze, copiii tăi trebuie să se poată bucura de tine și să te aprecieze. Asta trebuie să fie familia, dragii mei. Și acum un ultim pericol pe care vreau să-l pun astăzi, în lecția noastră de astăzi, pericolul risipirii potențialului emoțional. Haideți să-l citim și pe ăsta. Da. Dragii mei, îmi aduc aminte de un studiu pe care l-am făcut cu mulți ani în urmă, eram tânăr. Era un studiu despre relațiile dintre relațiile premergătoare căsătoriei. Și unul dintre lucrurile interesante care era acolo, era, țin minte că era așa o schemă, ca un cerc, și zicea, ăsta e potențialul tău de a iubi. Și zicea, dacă iei o felie din potențialul ăsta de a iubi și dai lui Maria, și mai iei un potențial și dai lui Ana, și mai iei o felie de acolo și dai lui, nu știu cine, lui, ziceți dumneavoastră. Zicea, când ajungi să te căsătorești, îți rămâne puțin din potențialul tău de a iubi. Am stat și am gândit la asta. Și mi-am dat seama că există un potențial emoțional în fiecare om. Dumnezeu ne-a înzestrat cu un anume potențial emoțional. Și acest potențial emoțional, noi suntem datori să-l consumăm în familia noastră. Ori, în momentul în care vom lăsa ca toate informațiile de pe Facebook, e drept că Scriptura zice plângeți cu cei ce plâng. Dar gândiți-vă în ce context spune Scriptura, în contextul în care în jurul tău erau câteva zeci de oameni și atâta tot. Astăzi Facebook-ul îți aduce înainte milioane de oameni. Ce zici dacă tu începi să plângi cu cei din Siria, cu necăjiții din America de Sud, cu necăjiții din Africa, cu necăjiții de acolo, începi să plângi? Îți mai rămân oare ceva lacrimi să plângi pentru copilul tău sau pentru cei din jurul tău? Deci se întâmplă două lucruri. Ori devii un om insensibil, adică, cum ziceam noi în Ardeal, te bătucești, așa, te întărești, te împietrești, ori devii un om împietrit și nu mai contează pentru tine informațiile acestea, ori îți verși emoțiile în orice parte. Și ia gândește-te, în familia ta, la un moment dat, e nevoie de un moment de încurajare pentru cei din casa ta. Și tu stai după o sesiune de Facebook în care ai citit că cutare a făcut asta, o bocănă uriașă, ai văzut că dincolo ăia mor de foame, dincolo ceilalți așa și așa, și ești tu însuți descurajat total. Dar tu ești tată în familie și ai nevoie să dai încurajare copiilor tăi într-un moment anume. Dar tu ți-ai consumat potențialul emoțional, l-ai consumat acolo și l-ai consumat dincolo și l-ai consumat dincolo. Dragii mei, vă rog să înțelegeți. Dumnezeu ne-a înzestrat cu un potențial emoțional anume, ca în primul rând să-l consumăm în familia noastră. Acolo în familia noastră să ne bucurăm unii cu alții, acolo să avem loc pentru bucurie, să avem loc pentru ridicare, să avem loc pentru încurajare, să avem loc pentru tot ceea ce este necesar. Și atunci când noi luăm potențialul nostru emoțional și îl risipim în toate părțile, pentru lucruri pe care habar n-avem ce sunt, nici nu știm ce e în spatele lor, nici nu le cunoaștem, ne vom trezi atât de săraci în dreptul celor pe care chiar suntem chemați să le fim alături, să-i încurajăm, să-i ridicăm. Este acest pericol al risipirii potențialului emoțional, pentru că, nu, pe Facebook avem 5.000 de prieteni și nu mai știu câți și nu mai știu câți, și ne trezim, dragii mei, în situația aceasta că potențialul nostru emoțional se risipește într-o parte sau în alta, se duce și nu-l avem acolo unde e nevoie de el. Ei bine, dragii mei, recitesc. Familia este asediată de rețelele sociale, punând în pericol familia în modul cel mai serios, pe multe laturi. E pericolul comparațiilor, pericolul diluării intimității, pericolul slăbirii parteneriatului, pericolul pierderii părtășiei, pericolul slăbirii comunicării, pericolul unor false aprecieri, pericolul risipirii potențialului emoțional. Și atunci se pune întrebarea, frate Nelu, ce facem? Ne închidem contul? Nu. Nu. Nu v-am spus la început că e și o binecuvântare în ele? Dar ceea ce cred că trebuie făcut, dacă există aceste asedii, știți ce făceau cetățile din vechime ca să se păzească de asedii? Își făceau niște ziduri, își întăreau zidurile și aveau păzitori pe ziduri ca să vadă dacă vine vreun pericol. Știți ce cred că trebuie să facem, dragii mei? Chiar dacă avem cont de Facebook și eu am, avem cont de Instagram și eu am și așa mai departe, Dar în fața acestor lucruri să fim în gardă și să zicem: Doamne, ajută-mă să-mi fac ziduri puternice. Adică să știu cât e destul. Iarăși citeam undeva o statistică că un utilizator obișnuit petrece 3 ore pe zi în rețelele de socializare. Unul obișnuit, vă dați seama că sunt din aia neobișnuiți. Dragii mei, aș vrea să vă chem astăzi în numele Domnului pentru familiile pe care Dumnezeu vi le-a dat ca să fie o binecuvântare, pentru familiile în care Dumnezeu a vrut să fie ajutor, a vrut Dumnezeu să fie bine, să fie comunicare, să fie prezența Lui acolo. Pentru familiile acestea vă rog din tot sufletul, păziți-le, ridicați ziduri. Adică cum? Spune, da, am timp pentru rețele sociale, dar am timp jumătate de oră. Și asta fac. Dar nu lăsa rețelele sociale să-ți ia timpul pe care tu vrei să-l petreci cu soția ta, cu copiii tăi. Ridică ziduri, pune granițe. Ne întoarcem la versetul pe care l-am citit la început. Mai țineți minte ce zicea versetul pe care l-am citit la început? Era în cartea 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 12. Haideți să-l mai citim o dată, dar ridicați în picioare. Când vom citi acolo toate lucrurile, îmi sunt îngăduite să vă gândiți că ne sunt îngăduite și rețelele sociale. Ne-i îngăduit și să avem Facebook, ne-i îngăduit și să avem Instagram, dacă nu pun stăpânire pe noi. Dacă nu cumva acele rețele sociale ne iau din ce este mai scump, din familiile noastre, dacă nu cumva rețelele sociale ne vor jefui de momentele de intimitate din familia noastră, dacă nu cumva ne vor jefui de ceea ce este mai frumos în casa noastră. Îmi sunt îngăduite, dar să avem grijă. Orice lucru bun poate fi folosit spre rău. Am arătat și altă dată și am zis, cartea asta e bună. Dar dacă eu o iau și dau un cap la cineva de 10 ori cu ea, iată, dintr-un lucru bun am făcut ceva rău. Ori asta trebuie să înțelegem noi. Facebook-ul poate să fie un lucru bun. Domnul să-i binecuvânteze pe cei ce ne-au urmărit pe Facebook. Facebook-ul poate să fie un lucru bun, poți să asculți predici, poți să asculți cântări, poți să citești lucruri interesante, poți să fie o resursă pentru tine. Dar atenție! Nu lăsa ca toate acestea să distrugă zidurile din jurul casei tale. Păzește-ți familia. Păziți-vă relația pe care o aveți între voi. Prețuiți-le, dragii mei, noi, așa cum am spus, păr cărunt, ne ducem în curând de pe pământul acesta când va voi Domnul, dar voi sunteți tineri, încă sunteți în perioada construirii de relații, construiți-le sănătos și va fi ferice de voi. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm fiecare dintre noi în acest fel, după ce vom citi acest verset cu voce tare încă o dată, să ne rugăm lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, ajută-ne să nu ne lăsăm niciodată stăpâniți și familia noastră să nu sufere din pricina acestor lucruri. Haideți să citim cu voce tare. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Amin. Haideți în felul acesta să ne rugăm lui Dumnezeu pentru noi, pentru familiile noastre, pentru familiile pe care vrem să le construim, pentru cei ce încă nu au familie, și Dumnezeu să ne păzească de acest mare pericol pe care, și acest asediu pe care rețelele sociale îl aduc împotriva familiei. Să ne rugăm cu toții.